بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Bapak dan Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Dua nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita karena ia adalah merupakan perbekalan kita menuju kehidupan akhirat kelak. Pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang masalah terorisme. Bukan terorisme yang sifatnya kriminalitas biasa, akan tetapi yang berkedok agama. Terorisme yang ternyata dilakukan oleh para aktivis-aktivis yang begitu semangat memperjuangkan Islam dengan mengatasnamakan jihad fisabilillah, di mana sangat disayangkan terorisme yang ada pertama di Indonesia ini, banyak di antara mereka menisbatkan diri ke atau mungkin barangkali pernah belajar di Timur Tengah. Entah itu dari Yaman atau dari Saudi atau dari negara-negara yang lainnya. Sehingga akhirnya terkesanlah bahwa Saudi Arabia atau Yaman itu negara teroris. Saya alhamdulillah pernah sekolah di sana di Madinah selama 5 tahun. Saya ya sekolah di Jami'ah Islamiyah, Islamic University of Madinah, di tahun 1996 sampai 2001. Selama saya sekolah di sana, yang diajarkan oleh guru-guru kami dan dosen-dosen kami tidak pernah sedikit pun ajaran-ajaran seperti bom bunuh diri. Demikian pula tidak pernah sedikit pun mereka mengajarkan adanya pemberontakan kepada pemimpin. Justru ya, yang saya pelajari setiap hari, yang saya pelajari dari guru-guru kami dan dosen-dosen kami dan para ulama di Saudi adalah senantiasa menentang yang namanya bom bunuh diri. Selalu menasihati kami untuk ya jangan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin yang ada di negara kalian. Sehingga menjadi sebuah kerancuan adanya personil-personil ataupun orang-orang yang menisbatkan diri kepada para ulama di Saudi yang ternyata kemudian diklaim bahwa dia telah atau mungkin dia mempunyai pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Makanya saya ya merasa terpanggil ya untuk menjelaskan tentang hakikat apa itu dakwah Islamiyah. Apakah benar bahwasanya dakwah Islam mengajarkan kita ini untuk melakukan sikap-sikap teror seperti itu. Pemboman yang disebut dengan bom bunuh diri katanya. Di Jakarta alhamdulillah saya sudah berkali-kali mengadakan tabligh akbar. Baik di Masjid Al-Azhar ataupun di masjid-masjid besar lainnya, menjelaskan tentang hakikat daripada dinul Islam. Bahwa dakwah Islam bukan dakwah teroris. Bahwasanya dakwah Islam adalah dakwah yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Yang diajarkan oleh para ulama ul-Islam agar mereka senantiasa lemah lembut di dalam berdakwah. Ya, sayang terkadang orang-orang yang menisbatkan diri kepada ya orang-orang yang melakukan teror-teror itu. Entah itu yang namanya siapa, ya Nurdin Entopnya. Entah itu yang namanya ya Ali Gufronnya, entah itu yang namanya dan yang lain-lainnya. Sayang sekali sering membawakan perkataan-perkataan para ulama. Sering ya membawakan perkataan misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sehingga di Jawa itu nama Syekhul Islam seakan identik dengan teroris. Sampai muncul ya sebuah edaran di Jakarta. Ya. Di antara ulama-ulama teror dan pemikiran-pemikiran teroris itu asalnya katanya dari dua, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Akibat daripada apa? Karena ternyata para teroris-teroris itu membawakan seringkali membawakan perkataan mereka dan merujuk buku-buku mereka. Saya katakan dengan hak, alhamdulillah saya sudah mempelajari buku-buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan alhamdulillah saya tidak pernah mendapatkan adanya bau busuk di dalam kitab-kitab mereka yang mengajarkan ajaran teroris. Maka dari itulah ya saya alhamdulillah dengan beberapa teman di sana di Jakarta terus memahamkan kepada kaum muslimin bahwasannya terorisme bom itu adalah bukan ajaran Islam sama sekali. Alhamdulillah kita pun bersyukur ya dari kalangan pemerintah terutama dari kepolisian mereka pun juga alhamdulillah tidak sembarangan untuk menuduh ya suatu kelompok itu sebagai kelompok teroris. Itu yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah ya beberapa kapolda juga ya sudah mulai mengerti dan sudah tahu ya tentang hakikat seperti ini. Demikian pula Polri daripada Mabes Polri sendiri yang di Jakarta ya alhamdulillah mereka sendiri sebagian mereka banyak yang menyimak radio kami yaitu Radio Roja. Ya, dan mereka mendapatkan penjelasan dari kami bahwasannya Islam bukan demikian dan bahwasannya Syekh Ibnu Taimiyah bukanlah ulama yang mengajarkan terorisme dan bahwasannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bukan ulama yang mengajarkan terorisme. Mereka salah dalam memahami, mereka mengambil perkataan-perkataan ulama-ulama itu yang seakan-akan mendukung perkataan mereka padahal tidak. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka pada pagi hari ini, ya, saya akan ingin menjelaskan tentang hakikat dinul Islam yang harus diketahui, akhi. Para teroris-teroris itu rata-rata para pemuda, seperti saya yang begitu semangat memperjuangkan Islam. Para teroris-teroris itu, ya, akhi. Rata-rata orang-orang masih muda ya, yang masih semangat-semangatnya ingin memperjuangkan Islam. Memang benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kelak nanti akan saya bahas. Akan munculnya pemikiran-pemikiran yang seperti ini yang diusung oleh para pemuda. Rasulullah SAW bersabda, ya beliau bersabda, sayakhruju mariqatun ala hini furqatin minal muslimin, akan keluar suatu kelompok namanya Mariqah, yang kemudian disebut oleh para ulama Khawarij, dikala kaum muslimin sedang berada dalam perselisihan. Hudatsaul asnan, kata Rasulullah, mereka rata-rata berusia muda. Sufahaul ahlam, dan sangat dangkal keilmuannya. Yaquluna min qawli khairil bariyah, mereka membawakan sabda-sabda Rasulullah, membawakan hadis-hadis Nabi. Yaqra'una al-Qur'an, bahkan mereka pun menghafal Qur'an. Lalu jawizuna taraqiyahum, namun tidak sampai kepada tenggorokan mereka. Artinya, kata para ulama Islam, mereka tidak memahami ayat-ayat, tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama, tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah, para tabi'in dan para ulama setelahnya, terutama dari kalangan imam yang empat. Sehingga seringkali ya, dalil dijadikan hujah, tameng untuk membenarkan perbuatan mereka yang salah, dan dipahami dengan pemahaman yang sangat jauh menyimpang dari apa yang dipahami oleh para ulama Islam. Adapun pembahasan yang pertama yang akan saya bahas insyaallah, yaitu tentang rahmat, bahwa Islam adalah dinul akhlaq wa dinu rahmah. Islam adalah merupakan din, agama yang dipenuhi dengan akhlak yang mulia dan rahmat serta kasih sayang kepada para hamba. Akhlak Islam. Tidak ada agama di dunia ini yang menjunjung tinggi sebuah akhlak yang karimah kecuali Islam. Islam yang disebut yang merupakan turun dari Allah Rabbul Alamin, pencipta langit dan bumi, yang telah mensifati dirinya sebagai Allah Zat yang Maha Indah. Keindahan yang Allah ciptakan, keindahan yang Allah sifati dirinya, akan pastilah berasal daripada keindahan sifat Allah yang mempunyai dampak indah dalam syariatnya, indah dalam hukumnya, dan indah dalam peraturan yang telah Allah turunkan kepada hamba-Nya. Akal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Tidak ada agama yang sangat menghormati kemanusiaan kecuali Islam. Jangankan manusia, Islam sangat menghormati binatang. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan kepada hal itu. Di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dalam sahihnya di nomor 3318 dan Imam Muslim di nomor 2242 dari hadis Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat fadakhat fiha an-nar. La hiya at'amatha wa saqatha idh habasatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardi." Ada seorang wanita, kata Rasulullah, diadab dalam api neraka gara-gara seekor kucing. Dia penjara kucing itu, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, sampai mati. Lihat, wanita ini diadab oleh Allah gara-gara kucing. Bukankah itu menunjukkan bahwa Islam sangat menghormati setiap makhluk yang bernyawa? Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, suatu ketika Rasulullah SAW melihat ada seorang sahabat sedang mengasah pisaunya di depan kambing yang akan disembelih. Maka Rasulullah SAW murka, marah. Beliau bersabda, "Aturidu antumitaha mautan?" Apakah kamu ingin membunuh kambing ini beberapa kali? Artinya dilarang kita mengasah pisau di depan ya hewan yang akan kita sembelih. Bayangkan, sampai mengasah saja di depan ya binatang yang akan disembelih haram hukumnya, karena itu bisa menyakiti hatinya. Bahkan Rasul mengatakan itu bisa membunuhnya beberapa kali. Bagaimana dengan manusia ya akhul Islam a'azzani Allah wa iyyakum? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Allah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha, kalau kalian menyembelih hewan maka perbaiki tata cara menyembelihnya. Bagaimana? Wal yuhidda ahadukum syafratahu, ya diasah dulu, ditajamkan dulu goloknya. Wal yurih dzabihatahu, dan sembelihannya jangan disiksa, kata Rasulullah. Nanti apa disembelih dengan pisau-pisau yang tidak tajam. Subhanallah ya akhal Islam, ma'azzani Allah. Islam sangat menghormati manusia, baik ketika ia berada di depan kita, baik ketika ia tidak di depan kita, di belakang kita, jauh di sana. Demikian pula wajib kita menghormati manusia di dalam hati kita, dan demikian pula ketika sudah matinya dia. Adapun di depan kita, Islam melarang menyakiti hati seorang mukmin, menyakiti. Jangankan memukulnya, jangankan mencacinya, mengejutkannya saja dilarang oleh Islam. Disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang sahabat mengejutkan saudaranya. Barangkali mungkin di antara kita suka ada yang melakukan itu. Saudaranya lagi diam gitu kan, dikejutkan, dor. Apa yang terjadi, kata Rasulullah? La yafza'u mu'minun mu'mina, tidak boleh seorang mukmin mengejutkan mukmin yang lainnya. Bayangkan, mengejutkannya saja haram. Bagaimana mencaci makinya? Bagaimana menumpahkan darahnya? Begitu sangat Islam ya akal Islam, ya Islam sangat menghormati manusia sesama muslim. Demikian pula ketika gaibnya tidak di depan kita, Islam melarang kita menggibahnya. Islam melarang kita menyebut dan menyebarkan keburukannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ia berfirman, wala yaktab ba'dukum ba'da wala tajassasu, janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'da, dan janganlah sebagian kalian menggibah ya sebagian yang lainnya. Dilarang oleh Islam. Subhanallah ya akhi Islam. Bahkan ya akhi, berburuk sangka saja kepada seorang muslim haram hukumnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Hai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian berburuk sangka. Sesungguhnya kebanyakan dugaan berburuk sangka itu, atau dugaan-dugaan dan sangkaan itu adalah termasuk dosa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah ya akhi Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Setelah matinya, Islam menghormatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya kasru 'azmil mayyitil muslim hayyan ka mayyitan ka kasri hayyan, ya memotong tulang mayat seorang muslim sama dengan memotongnya ketika ia masih hidup, artinya sama-sama berdosa. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Adakah sejarah Islam, adakah sejarah yang telah mencatat bagaimana ya keindahan Islam? Tidak ada agama yang sangat menganjurkan untuk menghormati agama Islam kecuali Islam. Tidak ada agama yang menganjurkan untuk menghormati agama lain kecuali Islam. Coba ya kalian baca bagaimana para sahabat terdahulu di zaman dahulu ketika mereka menguasai negara-negara kafir. Berkata orang-orang Nasrani dari ahli Syam kepada kaum muslimin pada waktu itu di bawah kepanglimaan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, antum walastum ala dinina ar'afu bina min ahli dinina. Kalian wahai kaum muslimin, walaupun kalian tidak beragama dengan agama kami, tapi kalian lebih sayang kepada kami daripada orang-orang kami kepada kami. Masya Allah. Orang-orang Nasrani Syam berkata kepada kaum muslimin, kalian lebih sayang kepada kami daripada teman-teman kami yang sesama Nasrani yang kepada kami. Naam. Karena Islam sangat ia menghormati. Kita akan bahas insya Allah bagaimana sikap Islam terhadap orang-orang kafir di luar Islam. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Sampai-sampai ya, seorang orientalis yang bernama Gustav Le Bon di dalam kitab Hadaratul Arab yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Arab, dia berkata, Gustav Le Bon ini ya seorang orientalis, lamma ajlan nasara al-arab sanata ya 1610 min asbania ittakhadhu jami'a dharai lil fak bihim faqutil aktsaruhum wa kana majmu'u man halaka min al-arab 3 malayin fi hini anna al-arab lamma fatahu asbania taraku sukan yatamatta'una bi hurriyatihim ad-diniyah muhtafidin bima'ahidihim wa ri'asatihim ghairu mukallafina illa bidaf'il jizyah wa laqad balagha tasahumul arab tawala hukmihim fi asbania mablaghan qallama yusadifu mithlahu fi hadhihi al-ayyam. Ini persaksian dari seorang orientalis orang barat, Gustav Le Bon namanya. Kata dia, ketika orang-orang Nasrani mengusir kaum muslimin pada tahun 1610 dari Spanyol, ya, mereka membunuhi kebanyakan kaum muslimin dan yang terbunuh pada waktu itu 3 juta orang. Padahal kata ya Gustav Le Bon, ketika orang-orang kaum muslimin menguasai Spanyol, mereka menghormati, tidak dihancurkan gereja-gerejanya, pemimpin-pemimpinnya ditetapkan tetap sebagai pemimpinnya, sekolah-sekolah mereka dipelihara dengan baik, dihormati. Bahkan kata Gustav Le Bon, ya di waktu itu kaum muslimin di dalam masalah toleransi tidak ada bandingannya, tidak ada tandingannya, luar biasa. Bayangkan, lihat, sampai-sampai orang barat saja menyaksikan bagaimana Islam begitu toleransinya, dan memang tidak ada agama yang mengajarkan yang seperti ini kecuali Islam. Islam. Makanya kita kaum muslimin bangga dengan agama kita ini. Namun sayang, subhanallah ya akal Islam, ya, keindahan Islam ini menjadi dicoreng-moreng dengan adanya orang-orang yang begitu semangat ingin memperjuangkan Islam, akan tetapi dengan cara-cara yang begitu sangat ya merusak Islam itu sendiri. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Bahkan di dalam mengingkari kemungkaran, Islam penuh kasih sayang. Akhi, jangan engkau jadikan barometer yang kau lihat di televisi sebagian pemuda Islam barangkali di Jawa yang membentuk sebuah front yang begitu sangat war arogan mengingkari kemungkaran dengan kekerasan. Demi Allah, tidak seperti itu Islam. Saya akan memberikan beberapa kejadian-kejadian bagaimana Rasulullah mengingkari kemungkaran dan bagaimana para ulama mempraktikannya. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya, jaa a'rabiyun ilal masjid, ada seorang Arab Badawi masuk ke dalam masjid, fa bala fi ta'ifatin minal masjid. Rupanya dia masuk ke masjid itu bukan mau sholat, mas, tapi mau kencing. Kencingnya di dalam masjid. Gimana adik-adik sekalian, kalau ada orang masuk masjid kencing di situ, kira-kira marah tidak? Siapa yang tidak marah? Kurang ajar, ini orang ya tidak menghormati masjid. Fazajarahun nas, maka para sahabat marah melihat ada orang kencing di dalam masjid. Di antara mereka ada yang menarik, di antara mereka ada yang mencaci. Tapi lihat Rasulullah bagaimana lembutnya dalam mengingkari kemungkaran. Kata Rasulullah, da'u, wala tuzrimu, biarkan dia, jangan diputus, biarkan dia kencing dulu. Para sahabat diam. Setelah selesai orang Arab itu kencing, Rasulullah minta satu ember untuk diguyurkan di atas air kencingnya. Karena waktu itu ya masjid tidak dengan karpet seperti ini. Masjid di zaman itu tanah, ya, masih tanah. Lihat dia. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan kepada sebuah kaidah dalam mengingkari kemungkaran, bahwa apabila kita mengingkari kemungkaran malah menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka pada waktu itu mengingkari kemungkaran haram dilakukan. Bayangkan. Coba adik-adik dan bapak sekalian yang ada di sini dan ibu-ibu, pikirkan. Kalau Rasulullah membiarkan para sahabat menarik orang Arab yang sedang enak-enak kencing, apa yang terjadi? Orang lagi enak kencing, ya, ditarik, disuruh berhenti, ya pasti kencingnya kemana-mana. Akan menyebabkan mungkin bajunya sahabat kena air kencingnya, bajunya orang Arab Badawi itu punya kena air kencingnya, dan lebih sulit untuk dicuci, sehingga menimbulkan mudarat yang lebih besar. Makanya Syekh Ibn Qayyim Al-Jauziyah berkata, ya, apabila mengingkari kemungkaran itu malah menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka pada waktu itu tidak boleh kita mengingkari yang mungkar. Masya Allah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pernah beliau berjalan dengan beberapa muridnya melewati tentara Tartar yang sedang mabuk-mabukan. Kemudian murid-muridnya ingin mengingkari kemungkaran pasukan Tartar itu. Beliau berkata, jangan. Kalau kalian ingkari, akan timbul dampak yang lebih besar, ya, dampak negatif yang lebih besar, yaitu akan tumpahnya darah kaum muslimin. Biarkan mereka mabuk. Kalau mereka tidak mabuk, mereka akan memperkosa wanita, mereka akan membunuh kaum muslimin. Masya Allah, lihat fikih yang agung di akal Islam. A'azani Allah wa iyyakum. Jadi Islam bukan agama yang arogan. Di dalam mengingkari kemungkaran ada kode etiknya. Jangankan itu, Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika mendakwahi Fir'aun. Yang pernah dengar Fir'aun? Fir'aun, ya, pentolannya Togut, mbahnya, ya, kesesatan, ngaku-ngaku Tuhan. Bagaimana Fir'aun, apa Nabi Musa menasihati Fir'aun? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, di dalam surah Toha, idhaba ila Fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua, hai Musa dan Harun, kepada Fir'aun itu. Sesungguhnya Fir'aun itu sudah melampaui batas, sudah tagut. Faqula lahu qawlan layyina, katakan, ucapkan kepada Fir'aun dengan ucapan-ucapan yang lemah lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, barangkali ia mau ingat atau takut. Subhanallah, kepada orang yang namanya Fir'aun, yang jasadnya sampai hari ini Allah kekal, apa, Allah tetap adakan untuk dijadikan peringatan, yang mengaku dirinya Tuhan, tetap disuruh, ya, Nabi Musa untuk berlemah lembut. Bagaimana kepada pemimpin kaum muslimin yang mungkin, yang mereka merasa ini pemimpin kita tidak berhukum dan hukum Allah, pemerintah kita tidak berhukum dan hukum Allah, kemudian mereka begitu sangat arogan di dalam yang mengingkarinya. Padahal Nabi Musa kepada Fir'aun, Fir'aun jauh lebih buruk, dan Nabi Musa jauh lebih baik daripada diri kita sendiri. Akan tetapi Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, ya, untuk mengucapkan kata-kata yang lemah lembut. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi ini yang harus kita pahami, bahwa Islam adalah yang penuh rahmat. Nah sekarang bagaimana Islam terhadap orang kafir? Ini kita harus bahas juga. Apakah Islam itu ya maunya cuma sebatas ya membunuh orang kafir, merampas hak mereka, mendzalimi mereka dan yang lainnya? La wallah, tidak demi Allah. Islam tidak demikian. Ketahuilah, orang kafir itu ya ada beberapa macam. Ada orang kafir mu'ahadin namanya, sedang mengadakan perjanjian dengan kita kaum muslimin. Ada orang kafir yang berada di bawah keamanan pemerintah Islam. Ada lagi orang kafir ya yang mereka itu harbi, memang mereka ingin memerangi kaum muslimin. Adapun orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin dan tidak mengusir mereka dari negeri mereka, maka kita pun diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, agar kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid-din. Yang Allah perintahkan untuk memerangi itu siapa? Itu orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin dan mengusir kaum muslimin dari negerinya. Kalau ada orang kafir datang ke negeri kita bawa senjata nembakin kaum muslimin, gak bisa kita diam, kita harus melawan. Ya itu benar. Tapi kalau orang-orang kafir itu mereka tidak memerangi kita, mereka pun juga tidak mengusir kita, bahkan mereka ya di bawah keamanan pemerintah kita, wajib kita hormati mereka. Lihat di zaman Ali bin Abi Thalib, ini salah satu sebab masuk Islamnya orang Yahudi pada waktu itu. Dia ya memperkarakan suatu permasalahan kepada Ali bin Abi Thalib. Akhirnya tidak ya terjadilah antara Ali bin Abi Thalib dan orang Yahudi ini persengketaan. Padahal Ali bin Abi Thalib waktu itu sebagai khalifah Amirul Mukminin, mungkin istilahnya sekarang presiden. Apa kata Ali? Ya udah, bagaimana kalau kita pergi ke mahkamah aja? Kita perkarakan di mahkamah. Kita semua sama di depan hukum. Ya. Subhanallah. Ya, orang Yahudi ini terperanjat melihat sikap sebagai seorang khalifah. Ternyata terhadap orang Yahudi zimmi ya begitu sangat hormat, apa akhlaknya, adab, ya, adabnya begitu indah. Akhirnya dia pun bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Beda dengan di zaman sekarang. Ya, orang kafir malah takut masuk Islam. Kenapa? Gara-gara melihat perbuatan orang-orang Islam bagaikan memang ya mukanya serem-serem, ya senangnya ngebom, ya akhlaknya bejat dan yang lainnya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Maka dari itu ya, dalam menghadapi muamalah orang-orang kafir, Islam membedakan antara orang yang tidak memerangi dengan orang yang memerangi kaum muslimin. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh orang kafir yang sedang ada perjanjian dengan kaum muslimin, dia tidak akan bisa mencium bau surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dibunuh oleh orang-orang, oleh katanya Imam Samudra dan kawan-kawan di Bali dan yang lainnya, orang-orang barat, mereka datang untuk menjadi teroris di sini, ya. Itu mimbab mu'ahadin, mereka adalah kafir-kafir mu'ahadin yang harus dihormati hak-haknya, tidak boleh disakiti. Tapi kenyataannya malah dibom dengan alasan katanya mereka begini dan begitu, mereka orang kafir dan yang lainnya. pada dalam Islam harus dilindungi hak-haknya. Dan Rasulullah mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah, siapa yang membunuh ya orang kafir yang berada dalam perjanjian, maka dia tidak akan mencium bau surga. Belum lagi yang di hotel Marriottnya dan yang lainnya, yang ternyata yang terbunuh pun orang Islam, bukan cuma orang kafir, orang Islam pun terbunuh. Makanya di dalam Islam orang-orang seperti itu, ya teroris seperti itu memang berhak dibunuh. Makanya kami sangat ya setuju dengan pemerintah Indonesia di dalam memerangi terorisme itu. Membunuh mereka, ya saya pernah mengisi kajian di rumah Bapak Kapolda di Jakarta. Ya, kemudian saya ditanya tentang bagaimana ya dengan Densus 88 yang mereka membunuh para teroris itu. Saya jawab, insyaallah mereka mendapatkan pahala di sisi Allah. Mengapa begitu? Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengabarkan akan keluarnya kaum Khawarij, Rasulullah bersabda, "Aman qatalahum ajrun liman qatalahum yaumal qiyamah." Siapa yang membunuh mereka, pahalanya akan ia akan dapatkan pada hari kiamat kelak. Naam, saya katakan begitu. Bukan berarti saya yang menganggap mereka kafir, tidak. Akan tetapi akan saya jelaskan insyaallah tentang masalah bahayanya orang-orang Khawarij. Siapa Khawarij? Bagaimana ciri-ciri Khawarij? Yang ternyata ada pada diri-diri apa sifat-sifat itu, ada teroris-teroris yang ada itu. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Jihad di dalam Islam tujuannya bukan untuk menghancurkan. Jihad di dalam Islam tujuannya untuk hidayatun nas, memberikan hidayah kepada manusia. Jihad di dalam Islam bukan untuk ia menjadikan manusia lari dari Islam, bukan. Makanya ya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, ketika menjelaskan tentang martabat jihad, beliau menyebutkan bahwa jihad 4 martabat. Yang pertama jihadun nafsi, jihad melawan diri dengan cara menuntut ilmu Allah, jihad. Yang kedua kata beliau jihadul fusaq, jihad melawan orang-orang fasik, yaitu dengan cara mendakwahi mereka. Dakwah pun jihad. Yang ketiga kata Al-Hafidz, jihadu syaitan, jihad melawan setan, yaitu bima'rifati khutuwati syaitan, dengan mempelajari langkah-langkah setan. Dan yang keempat jihadul kufar, yaitu jihad melawan orang-orang kafir. Kemudian jihad melawan orang kafir pun ada dua macam. Yang pertama disebut dengan jihad talabi. Yang kedua disebut dengan jihad difa'i. Apa itu jihad talabi? Yaitu jihad menyerang. Seperti yang ada di zaman Khulafaur Rasyidin, ya, membuka, menguasai negara-negara kafir untuk di bawah ya, negara Islam. Maka kata para ulama, jihad seperti ini disyaratkan harus di bawah rakyat sultan, di bawah penguasa seorang muslim. Jihad seperti ini harus disyaratkan padanya adanya daulah islamiyah. Maka dari itu fatwa para ulama di zaman ini alhamdulillah jelas. Misalnya apabila orang Islam ingin pergi ke Palestina ikut berjihad atau Afghanistan, maka fatwa-fatwa para ulama di Saudi Arabia semua sepakat bahwa mereka harus minta izin dulu kepada penguasa yang ada di sana. Kalau diizinkan silakan pergi, kalau tidak diizinkan tidak boleh pergi. Nanti insyaallah kita akan bahas dalam pembahasan tentang masalah sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap penguasa atau pemimpin ya seorang muslim. Ikhwatal Islam, maka ketahuilah sesungguhnya bom bunuh diri itu bukanlah jihad sama sekali. Saya akan bawakan fatwa dari para ulama Saudi Arabia mengenai bom bunuh diri. Berkata Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan, ya beliau ya termasuk hayat kibar ulama, ya mungkin di Universitas MUI, majelis ulama. Ya di sana itu majelis ulama Saudi Arabia, namanya hayat kibar ulama, kumpulan ulama-ulama besar Saudi Arabia. Beliau pernah ditanya, soal, hal tajuzul amaliyatul intihariyah, wahal hunaka syurutun disihati hadal amal. Apakah boleh bom bunuh diri dan apakah ada syarat-syaratnya kalau ternyata dibolehkan? Jawab, beliau menjawab, la haula wala quwata illa billah. Limadha intihar? Mengapa harus dengan bunuh diri? Wallahu jalla wa ala yaqul, sementara Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Maha penyayang kepada kalian. Fala yajuzu lil insan an yaqtula nafsah bal yuhafizu ala nafsihi ghayatal muhafadhah. Tidak boleh seseorang membunuh dirinya, tapi hendaklah seseorang menjaga dirinya dan jiwanya. Wala yamna'u min dzalika an yujahid fi sabilillah yuqatil fi sabilillah. Dan janganlah ia melakukan perbuatan-perbuatan itu dengan klaim bahwa itu jihad di jalan Allah. Wala yahkum likulli man qatala nafsahu aw qatala bi annahu syahid. Jangan engkau vonis bahwa orang yang mati bunuh diri itu, bom bunuh diri itu disebut syahid. Beliau mengatakan tegas, orang-orang yang mati bunuh diri dengan membom itu, wallahi demi Allah mereka bukan orang-orang yang syahid. Mereka mati konyol, kata beliau. Fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil ghazawat kana ahadu syuja'an yuqatil fi sabilillah. Ya kalau di zaman Rasulullah para sahabat begitu beraninya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kemudian ya di sana ada fatwa juga dari Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan bom bunuh diri boleh dengan syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, harus dengan seizin pemimpin kaum muslimin, penguasa. Yang kedua, di dalam jihad perang melawan orang-orang kafir. Yang ketiga, ya, atas maslahatnya besar dan tidak ada alternatif lain kecuali itu. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, kata beliau, maka tidak diperbolehkan. Bahkan saya tanya langsung kepada muridnya Al-Allamah Syekh Muhammad Nasiruddin Albani yang mengenai hal ini, kata beliau, "Na'am, Syekh Albani memberikan syarat-syarat yang tidak mungkin dipenuhi di zaman ini." Makanya kata beliau, ya, al-amaliyatul intihariyah fi zamanil hadir al-an kulluha ghairu mashru'ah wa kulluha muharramah wa qad takunu minal anwa' alladhi yukhallad sahibuha finnar, kata beliau. Ya, bom-bom bunuh diri di zaman ini hampir semuanya tidak disyariatkan, semuanya haram, bahkan termasuk macam bom bunuh diri yang pelakunya bisa jadi kekal dalam api neraka. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, juga seorang ya pemuka ulama di Saudi Arabia, "Amma ma yaf'aluhu ba'dun nas minal intihar bihaitsu ya'malu yahmilu alat mutafajjira wa yataqaddam biha ilal kuffar thumma yufajjiruha idza kana bainahum fa inna hadha min qatlin nafsi wal iyadu billah," kata beliau. Adapun yang dilakukan oleh orang-orang yang dengan yang membawa bom kemudian meledakkannya di tengah orang-orang kafir, ya, maka sesungguhnya ini, kata beliau, termasuk bunuh diri yang diharamkan, ya dan billah. Ini fatwa-fatwa dari para ulama-ulama besar Saudi Arabia. Mari itu mereka-mereka yang mengklaim katanya ini adalah ada fatwa-fatwa, wallahi bukan dari ulama. Tak akan tetapi dari ulama-ulama yang mereka ulamakan, seperti siapa? Usama bin Laden. Usama bin Laden itu jadi rujukan mereka. Bahkan mereka menganggap katanya Usama bin Laden itu ulama. Padahal subhanallah ya akhi, ya para ulama-ulama besar di Saudi Arabia sudah menyatakan bahwa Usama bin Laden ini khawarij. Dia sudah dinasihati oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, demikian pula Syekh Saleh Fauzan. Bahkan ketika kami juga menanyakan kepada para ulama di Madinah, mereka mengatakan ada khawariji, ini orang khawarij. Fatwa-fatwa para ulama jelas. Namun demikian, orang kalau mengikuti hawa nafsu pasti akan mencari orang-orang yang sesuai dengan hawa nafsunya, kemudian dia anggap itu ulama, padahal bukan ulama sama sekali. Usama bin Laden bukan ulama, tidak jelas dia belajar dari mana. Memang ya syakhsiahnya ada, bukan sebatas sebuah ya, seperti yang diklaim oleh sebagian orang, katanya Usama bin Laden itu cuma sebatas cerita dongeng saja, enggak ada hakikatnya. Ada hakikatnya. Bin Laden itu ya akhi, ya di Saudi itu konglomerat paling kaya di Saudi itu bin Laden. Nah, bin Laden ini punya anak banyak, di antaranya Usama. Masih Usama ini nyeleneh sendiri, dia pergi ke Pakistan, ke Afghanistan ikut jihad. Yang kemudian ya dia mengkafirkan negara Saudi. Bahkan menganggap bahwasanya ulama-ulama Saudi seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, katanya itu semua ulama-ulama penjilat, antek-antek Yahudi dan yang lainnya. Subhanallah. Allahu Akbar. Akhul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Maka setelah ini saya akan menyebutkan tentang khawarij, apa itu dan siapa itu orang-orang khawarij. Ketahuilah akhul Islam, orang khawarij muncul di zaman Ali bin Abi Thalib yang pertama kali. Dan itu sudah Rasulullah SAW telah kabarkan akan muncul. Karena Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah tentang perkara-perkara yang gaib yang akan datang. Dan benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah, sadaqa Rasulullah. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa orang-orang khawarij itu akan terus muncul di setiap generasi. Sebutkan dalam hadis, Rasulullah sabda, kullama kharaja qarnun puti'a satamruku mariqatun, akan keluar firqah yang mariqah ini. Kullama kharaja qarnun puti', setiap kali keluar di suatu generasi akan ditebas, ditumpas, akan keluar lagi ditumpas, sampai kata Ibnu Umar Rasulullah menyebutkannya hampir 20 kali. Kemudian kata Rasulullah, generasi mereka terakhir keluar bersama Dajjal. Generasi terakhir mereka keluar bersama Dajjal. Apa ciri-ciri atau bagaimana disesatnya orang khawarij? Rasulullah menyebutkan dalam hadis-hadis yang sahih mengenai bahayanya pemikiran khawarij. Di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Ajuri dalam kitab Syariah. Rasulullah SAW sabda, Al-Khawariju kilabunnar, kilabunnar, kilabunnar. Khawarij itu anjingnya api neraka, anjingnya api neraka, anjingnya api neraka. Rasulullah mengatakan orang khawarij anjingnya api neraka. Dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, demikian pula Baihaqi dan yang lainnya, bahwa Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang khawarij apa? Syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatilin qatalu, seburuk-buruknya makhluk yang dibunuh di muka bumi itu adalah orang khawarij, dan sebaik-baiknya orang yang dibunuh adalah yang dibunuh oleh orang khawarij. Hadis ini sahih disahihkan oleh Al-Alamatul Muhaddits Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan akan munculnya khawarij ini. Namun ingat ya, antum harus ingat, Mas. bapak dan ibu-ibu sekalian, Rasulullah mengabarkan bahwa orang Khawarij itu ibadahnya luar biasa. Saya akan bawakan hadis, hadis ini sahih. Ketika Rasulullah mengabarkan tentang sifat orang Khawarij, tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim. Kalian akan menganggap remeh salat kalian dibandingkan dengan salat mereka, dan puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka. Jadi orang Khawarij itu hebat puasanya, hebat ibadahnya. Jangan tertipu. Yang yamrukuna minaddin, karena mereka kata Rasulullah keluar dari agama, kama yamrukusahmu minar ramiyah, sebagaimana keluarnya buruh panah dari buruannya, saking melesat cepatnya begitu. Makanya jangan sedih, jangan takut. Ya, mereka yang telah diberikan tugas oleh pemerintah, ya, karena melihat orangnya kok rajin sholat, orangnya kok masya Allah rajin ibadah, nggak usah takut. Memang Rasulullah begitu telah mensifati. Akan tetapi nanti kita akan bahas juga ya akhir Islam azanillah wa ya, tentang masalah sifat-sifat orang-orang Khawarij. Sekarang kita bahas langsung ya tentang sifat-sifat bagaimana ciri-ciri orang Khawarij. Yang pertama, yaitu mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin. Ini ciri yang paling mencolok. Di zaman Ali bin Abi Thalib, orang-orang Khawarij mengkafirkan siapa? Ali dan pengikutnya, Muawiyah dan pengikutnya. Bahkan disebutkan bahwa Abdullah bin Khabbab bin Al-Arad, waktu itu beliau sedang ya di perjalanan melewati Harura, melewati tempatnya orang Khawarij, ditangkapnya Abdullah bin Zubair bin Khabbab bin Al-Arad, kemudian ya budaknya yang sedang hamil itu dibeleknya, dikeluarkan janinnya, dihancurkan dengan pedang mereka. Karena mereka menganggap katanya halal darahnya. Orang kafir halal darahnya. Makanya mereka berusaha membunuh Ali bin Abi Thalib dan berhasil dibunuh oleh seorang yang bernama Abdullah bin Muljim. Dan dia bersyair dan berbangga bahwa saya sudah membunuh katanya togut nomor satu di dunia, Ali bin Abi Thalib. Ya persis di zaman sekarang. Muawiyah berhasil lolos, demikian pula Amr bin As, ya hampir terbunuh juga pada waktu itu. Namun demikian, ya Allah alhamdulillah senantiasa mengadakan adanya ya para pemimpin yang terus menumpas habis orang-orang Khawarij. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ini muncul banyak pemikiran-pemikiran. Adik-adik, para pemuda biasanya yang menjadi korban-korbannya ini memang para pemuda. Sahih. Ya, mereka pun juga hati-hati. Ya. Mereka ceramah sana sini keliling Indonesia, di antara mereka. Ya, dia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia negeri kafir, pemerintah yang kafir. Karena tidak berhukum dan hukum Allah. Negeri kita negeri kafir, orang kafir halal darahnya. Itu yang mereka senantiasa didengung-dengungkan. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan negara Saudi kafir dan ulama-ulama jauhnya paling banter fasik katanya. Allahu Akbar. Sampai di antara mereka, saya bertemu sendiri dengan orangnya dahulu, yang dulu waktu itu dia pernah terjadi, dia sedang di taklimnya, rupanya dia sedang belajar ngerakit bom meredak, ketahuan oleh kepolisian, diambil di penjara, namanya Aman Abdurrahman. Dia itu masya Allah pemikirannya merusak sekali. Dia katakan pemerintah kita kafir, yang ada di MPR, DPR semua kafir, semua pegawai negeri kafir, halal darahnya. Sampai-sampai dia mengkafirkan mertuanya sendiri yang polisi. Iya, dikafirkan oleh dia, betul. Dan teman-teman, ya kita waktu itu berusaha untuk menasihati dia, mendebat dia sampai dia tidak bisa ngomong dan tidak punya hujah. tapi apa yang terjadi? Itu kan pemikiran kalian, saya punya pemikiran sendiri.